halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. waxaan xiyaarsana dhageysanaysaa waa Isniin bisha April waa 13 sanadka 2020ka Afrikada Bari saacadu waa 6:00 subaxnimo idaacadda saakiye caalamka waxa iyagoo guryahooda ku sugan idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur. saaki caalamka ku maqli doontaana waxa kamid ah magaalada Baladweyne iyo saameynta dhaqaale ee uu ku keenay xayiraada xanuunka coronavirus tartii loogu soo rogay magaalooyin badan oo Soomaaliya ka tirsan.
Maciishadu aad qaali noogu noqotay sababtoo ah yani wax had soo galay magaalada oo raashin ama jira raashinka hor u yeelay ayaa la isticmaalaya marka raashinkii waa uu kacay. Waxa kamid ah sokorto kaleento marka haafkii sokorto waxaa la galay $13 haddana wuxuu tagay $16 uu tagay haafki bariiska asna wuxuu ahaa $13 wuxuu tagay $15 barku wuxuu ahaa $11 iyo bar haddana $14 iyo bar uu tagay.
waxaa kaloo idiin haynaa warbixin aanu ku eegayno Soomaalida qurbaha joogta iyo qaadashada talooyinka caafimaad ee la xidhiidha xakamaynta cudurka COVID-19. Somaliland oo diyaargarow xoogani ka socdo sidii looga hortagi lahaa faafitaanka fayraska corona. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin ku haynaa idaacadda Saaka. Marka horese warkii dunida oo aynoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
khabiirka ugu sarreeya cudurrada faafa ee dalkan Mareykanka Dr. Anthony Fauci ayaa axaddii shalay ka digay in ay jirto khatar aan caadi ahayn oo ku aadan faafitaanka xanuunka coronavirus inuu ragaadin doono haddii ay dowladda Mareykanku dib u furto ganacsiga islamarkaana xaaladda ay caadi ku soo celiso bisha May 1st sida uu hadda qorsheynayo madaxweynaha Mareykanku. Fauci ayaa u sheegay TV-ga CNN in xaaladda aysan ahayn sida nal la shidayo marna la daminayo si ganacsiga dib loogu soo celiyo sida ay dowladdu soo jeedisay in ilaa iyo bisha April 30-keeda lagu soo gabagabeeyo kala fogaanshiyaha iyo xirnaanshiyaha ganacsiga. Waxa uu sheegay inuu rajaynayo in si uu waddanka shaqooyinka ay ugu soo laaban karaan iyo noloshii caadiga ahayd bisha dambe, balse waxa uu sheegay in xaaladda gobollada iyo magaalooyinka dalkan ay kala duwanaan doonaan, taas ayuu sheegay in ay ku xirnaan doonto sida tirada dadka uu haya xanuunka ee bulshooyinka qaar ay noqdaan iyo haddii baaritaanada xanuunka ay muujiyaan in bulshada inteeda badani aysan xanuunkan qabin. Bangiga Adduunka ayaa saadaaliyo hoos u dhac soo wajihi doona dhaqaalaha wadamada Latin America iyo Caribbean-ka 500% sanadkan. Kusimaha madaxweyne ku-xigeenka Bangiga Adduunka ee Latin America Roberto Lopez ayaa sheegay in hoos u dhacan dhaqaale ee wadamadani uu markaasi ku qasbi doono dowladaha Latin America inay ganacsiyada qaar la wareegaan si dhaqaalaha dalku u sii noolaado. Waxaa kale uu sheegay in Bangiga Adduunka ay qasab tahay inuu istaago sidii uu caawin lahaa in la xakameeyo khasaaraha dhabahana loo xaaro soo kabasho degdeg ah. Warbixin uu soo saaray Banka Adduunka ayaa waxay talo ugu soo jeediyeen dowladaha dalalka Latin America inay wax walba si daahfurnaan ah ay u wajahaan.
Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysa warkii caalamka. Dhageystayaal, waxaa naga xasuusinaya in idaacaddan iyo idaacadaha kale ee VOA aanu idinka soo tabinno guryahayaga sababo la xiriira xanuunka coronavirus oo aanan tagin studiyaha VOA ee Washington.
Magaalada Baladweyne iyo guud ahaan gobolka Hiiraan oo dhowaanahan kasoo kabanaya khasaarihii ka dhashay fatahaadda webiga Shabeelle, sicir barar iyo isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga oo dhibaato ay keenaysa ayaa haddana xaaladu ay ka sii dartay markii uu hakad ku yimid ganacsigii dhexmari jiray magaalooyinka kale ee Soomaaliya xanuunka coronavirus dartii. Warbixintan waxaa Baladweyne nooga soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Baladweyne oo markii horeba la daalaa dhacaysay dhaqaale xumi ka dhalatay lacagta shilinka Soomaaliga oo aan laga isticmaalin, isla markaana magaalada muddooyinkan dambe kasoo kabanaysay khasaarihii ka dhashay fatahaadda webiga Shabeelle, ayaa hadda waxa ku soo kordhay dhibaato dhinaca dhaqaalaha oo uu sababay xanuunka COVID 19 kadib xayiraad lagu soo rogay isu socodka meelo badan oo Soomaaliya ah. Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka, ilaa 20 kiis oo xanuunka COVID 19 ayaa lagu arkay Soomaaliya. Haddaba saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay dhaqaalaha magaalada Baladweyne? Xuseen Aadan Xasan waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Baladweyne.
Magaaladan ayada oo walba la daalaa dhacaysi dhankii dhaqaalaha magaalada waxa shilan Soomaaliya dhowr sano lagama adeegsan. Dhaqaalaha dabuurno magaaladan oo meel ka soo galaayo magaaladan gobolkan ma ahan gobol dakhli leh. Xuduudihii haddii laga xiro oo wixii ka imaanaya xamar ama boosaaso, nolosha waxa waaye aad ay u adag tahay. Dhanka kale oo Itoobiya waxa waaye xuduud waa furan tahay hadda wax badan ka imaado. Cudurkii naftarkeeda dhankaas oo nagu shahay oo waa hadda bax caafimaad ama barnaamij taagan oo hadda ma jirto. Saasoo ay tahay dadka waxyaalaha isweydiinayaan oo ugu badan waxa ka mid ah warbiladkan haddii laga xiro xamar oo boosaaso ay ka xiranto dadkii maxaa hal u ah. Ma jiraan wax hadda ilaa iyo hadda oo baleem ama qorshe ah oo hadda gaar ah oo loo dejiyey. Marka walaac badanaa jiro. Sidaas daraaddeed waxa waaye dhaqaalihii oo walba low ahay inuu haddana uu si hoos u sii dhaco si badanaa ka taagan.
Kasoo koow dhibaatada guud ee dhinaca dhaqaalaha waxaa jira saruukac ku yimid maciishada bagaashka iyo qalabka elektroniga, maadaama badeecooyinkii dalka dibaddiisa ka imanayay uu hakad ku yimid. Waa kan Xasan Cabdullaahi Garasow oo ka mid ah dadka magaalada Baladweyne.
Annaka waxaa noga yeeshtay xagga maciishadii, maciishadu aad qaali noogu noqotay sababtoo ah wax hadda soo galay magaalada oo raashin ama jira raashinka hore u yeelay ayaa la isticmaalayaa. Marka raashinkii waa nuu kacay, waxaa kamid sokorto kaleento. Marka haaskii sokorto waxaa la gelaya $13, haddana wuxuu tagay $16 tagay. Haaskii bariiska asna wuxuu ahaa $13, wuxuu tagay $15. Burku wuxuu ahaa $11 iyo bar, haddana $14 iyo bar uu tagay. Sidoo kaleento jirgaanka saliid oo $20 lahaa wuxuu ahaa qiimihiisa $22 uu ahay, haddana $27 uu tagay. Oo saddex lahaa yariiska asiyan wuxuu ahaa $3 iyo bar, marka doontana wuxuu tegay $4 iyo bar uu tegay. Marka qiimaha isbedelka ku yimid oo $1 iyo $2 ay ku darsoomeen ayaa dadka bulshada ay ka cabanayaan hadda. Midda kale waxaa u dheer magaaladii oo haddana aan lahayn jawi degan oo ay u dhowdahay Itoobiya oo ay kasoo galayaan jaadkii oo xadidneyn oo Itoobiyana lagu sheegay cudur badan, fayras badan.
Waxaa xilligan furan xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya, gaar ahaan gobolka ismaamulka Soomaalida. Waxaa dhinaca magaalada Baladweyne laga qaadaa badeecooyin kala duwan. Dhanka dalka Itoobiyana waxaa ka yimaada waxyaabo qaadka uu ka mid yahay. Waa kan mar kale Xuseen Aadan Xasan oo ka mid ah ganacsatada Baladweyne.
Waxyaalaha naga soo galo waxaa ka mid ah badarka sida galeyda camal waa laga keenaa. Waxyaalo kale oo ay u badan tahay haddana baradhada. Inta badan baradhada ka imaadana ma wada qaadan karaan Baladweyne kaliya, ma ahan Marin ay u tahay xamar iyo meelahaas ay sii gudubtaa. Baladweyne waxa waaye waa goob xagga marinada iyo isu gudubka Itoobiya iyo Soomaaliya u ah ee halbowlu waaye. Waxyaalaha hadda sida un ka socdo hadda yaamaan dambe sidii qaadka hadda laga keena basasha iyo malabka hata xoolaha laga keena oo loodi camal hadda laga keena meeshaas. Waxyaalo badan oo halkan lagu soo koobi karo badan naga soo galo Baladweyne oo waxyaalaha laga qaado dhanka Itoobiya loo qaado waxa ka mid ah sida cuntooyinkan qotol duuriga ah oo waxyaalaha la cuno, briiska iyo briiska iyo sonkorta iyo saliidda iyo dharka hata waa laga qaadaa. Oo macnaha waxay ahayd isha waqtiyadan waliba hadda zaa'id waaye dalwaadkeeda, waa xiliyadii waxa lagu jiraa Ramadaan soo dhow, waqti ciidada la sii galayaa agoo dadka naftarkooda ayaga oo ka cararaayo un haddana un waxba xiran hadda ay xiranaashada ay sii badato ayuu ka taxadaraya si fiican u adeeganayaan. Marka adeegi badan ka socdo baqaashka loo qaadaa, dharka, cuntooyinka, waxyaalo badan loo qaadaa halkaasi.
Si loo yareeyo khatarta coronavirus, waxyaabaha maanta magaalada Baladweyne xayiran waxaa ka mid ah goobaha waxbarashada iyo duulimaadyada diyaaradaha. Laakiin waxaa si caadi ah ku socda qaadka laga keeno dalka Itoobiya iyo isu imaatinka dadka oo laga yaabo in ay sii kordhin karto khatarta cudurka coronavirus. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
kala fogaanshaha ama in dadka meel wada jooga ay masaafo isku jirsadaan waa mid ka mid ah tabaha lagu xakameeyo xanuunka coronavirus oo muddooyinkan ugu dambeeyayba aad ugu sii fidaya caalamka. Soomaali badan ayaan wali ku baraarugsanayn, waxaana magaalooyinka qaar laga soo sheegayaa inay isku imaatinka bulshada Soomaalida, isbooqasho iyo waliba noocyo kala duwan oo ciyaaro iyo madadaalo ah ay dad badan ku kulmayaan. Haddaba khatar intee leeg ayaa arrimahaasi ka iman karta? Mas-uuliyad intee leeg ayaana qofka ka saaran ilaalinta fayaqabka bulshada iyo naftiisaba? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan murahaasi ku eegaysa.
Dhaqan ahaan Soomaalidu waxay ka mid tahay bulshooyinka aadka isugu dhow iskuguna xiran, balse duruufaha uu keenay xanuunka coronavirus ayaa ah mid hadda u baahan in la kala fogaado. Mid ka mid ah gobollada ay Soomaalidu aadka ugu badan yihiin ee dalkan Mareykanka waa gobolka Ohio. Xasan Cumar waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha bulshada gobolka. Waxaan weydiiyey sida dadka Soomaalida ee gobolkaas ay ugu hoggaansamayaan amarka kala fogaanshiyaha ama social distancing-ga iyo in guryaha la joogo.
Amarka waa la qaatay, guryaha waa la joogaa, laakiin Soomaalidu dhaqan bay leedahay. Dhaqanka leedahay waxa weeye waxay tiraahdaa waynu ku qumayn yihiin inay yiraahdaan Ilaahay baa jooga, qofna waqtigiisa dhaafi maayo. Marka arrinkaas waa mid runa, laakiin haddana diintu kulli waxay qabtaa culimada ka hadli doontee in la isbadbaadiyo oo qofku is-ilaaliyo. Waxaa haddaba muuqata marka inay jiraan dhowr arrimood oo weli socda. Number one waxaa ah dadku waxaad arkaysaa waxay ku lugeynayaan iyagoo kooxa bay wada lugeynayaan oo wada socdaan oo sheekaysanayaan. Marka qoraxdu soo kululaato oo meelaha baarkaha ama jardiinooyinka ku lugeynayaan, iyadoo oo ay jirto arrin la yidhaahdo social distance ama dadku inuu kala durko, taas oo aysan runtii tixgelinaynin oo labada qof ay sheekaysanayso oo isku lug yihiin. Midda labaad soo raada waxaa jira dad dhalinyaro ah iyagana kubad ciyaaraya mar walbaba oo isu yimaada oo kubad ciyaara, oo dad kubadooda ciyaarayaana ma kala durki karayaan. Waxaa kaloo jira dhalinyaro isballansata oo ciyaarta dubnad iyo turub oo meelaha guryaha isugu taga, oo maadaama guryaha la joogo shaqo kale lahaynin ay isu tagaan oo game isu ballansadaan. Intaasna waxay keeni kartaa in cudurku si sahlan ku faafo.
Soomaali badan ayaa aaminsan in haddii qur-aanka ama ducooyinka qaar ay akhristaan ay ka nabadgelayaan xanuunka, isla markaana aysan u baahnayn in ay guriga joogaan amaba ay kala fogaadaan. Waxaa su-aashaasi weydiiyey imaamka masaajidka Daarul Hijra ee Minneapolis, Sheekh Cabdiraxmaan Sharif.
Arrinta ah gurijooga ama dadka in la karantiilo waa qayb ka mid ah asaasiyaadka diinteena marka laga hadlayo cudurrada faafaya iyo qaabka loo xakameynayo. Xilligii Islaamka waxaa soo dhacday marar fara badan arrimahan oo kale wax ku dhadhow. Nabiga sallallahu calayhi wa alihi wasallama waxaa caan ka ah oo laga hayaa axaadiista tilmaamaysa وفر من المجدوم كما تفر من الأسد. cudurka juudaanka la yiraahdo waxaad uga cararkaa sida libaaxa looga cararo, taasoo macnaheedu ay noqonayso marka karantiil iyo in la cudurkan la xakameeyo si uusan u faafin. waxaa kaleeto nabiga sallallahu calayhi wa alihi wasallam isagaana laga hayaa axaadiis tilmaamaysa meeshuu daacuun ka dhaco inaan la gelin oo qofkii aan joogin uusan gelin, qofkii joogaana uusan ka bixin, taasoo iyaduna macnaheedu ay tahay karantiil.
waxgaradka Soomaalida ayaa ka digaya saameynta ay la iman karto haddii aysan bulshadu u istaagin inay raacaan amarada mas-uuliyiinta deegaanadooda ee faraya inay kala fogaadaan, isla markaana ay guryaha joogaan haddii aysan lagama maarmaan ahayn in qofku uu bannaanka aado. Xasan Cumar oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada kuna sugan Columbus ayaa ka waramaya mar kale.
Guriga ha la joogo macnaheedu waxa weeye guriga ha la joogo. Waxaa iskuulka loo xiray, waxaa shaqadii loo xiray, waxaa loo yiri qof oon qof kale ha u tegin. waxa weeyaan waa wax lagu badbaadinayo nafsadaada, waa wax lagu badbaadinayo nafsada deriskaaga, waa wax lagu badbaadinayo bulshada alla nooshahay. adiguna inaad ka nabad gasho oo qof cudur qaba uusan kuu keenin oo aadan la xiriirin, adiguna aadan qofna u geynin. sidaa daraaddeed haddii la lugeynayo waa lugeyn karaa, inaadan qof noo lugeyn oo keligaa aada lugeyso. in la joojiyo kubadaha la ciyaaraya dadka dhalinyarada ah, in la joojiyo sidoo kaleeto turubka ama dubnadaha guryaha lagu ciyaarayo. waxaan ballan qaadaynaa community ahaan guddiga Soomaaliyeed baan samaynay oo dhalinyaro iyo dhakhaatiir iyo baanu samaynay. guriga waa lagu imaanayaa, haddaad cunto u baahantahay waxaad cuntaa lagu keenayaa, هدي دبعت الغبت والولد قرب استعجل وحنا قعد سنة هنا هنا إلى لسان عافنات كنا عافنات كبر شذا انتبه
قفل بقى كم إذا بر شذا وحصارا مسؤولية كجأدا هكين تفافتان كحنون ككورونا فارس هدبا هدي قفكو قادم ويا مسؤولية داسي ما حد دين تو كقبتها واكر مركلة شيخ عبد الرحمن شريف
سأل الله إن فربنا تلمام نفس بين آدم كإلا إلاليه ستة الله إلاليه أيام رف ربنا هدي لعده قدر هذا فافية وحال الربع والرداس إن الله إسكاد سينين سين السقاط سينين مركوا إلا إسكارنتيلو كارنتيل كان مرك الدين تسيب فرب ذر وكل دوم وهذا شيء تحسوا قيبوي قيبت الله هذا مهم كان دون إن تلمان وحوي أنا قعدوا في قبة أما محوها أنا قريب لكن تلدي أن قادم وايف هدي أنا ندد وجديه محاكاة لانكرة رسوله حوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار ومن عليها دو يهاي قفك بن آدم كقفك مسلم كأرسال من رميسا وحان لقربا إساقو إنوسان دد إباتة أجيسانين إساقنا إباتة دسو قاريسا أسكا إلاليو قفك مكا هدو عذر كي حنبارو وددك لب أجيسو لبكي أجيسة مسؤولية ديدا قيبو كقادية أمام الله سبحانه وتعالى سدا درت يدبا وحان ربنا دد إلي فليان تلوين كاللسين يغا أركي تلوين كاس إلي الدين تحك
sida kaliya ee xanuunka coronavirus looga hortagi karo ayaa la sheegay inay tahay in la yareeyo socodka dadka marka aysan lagu marmaan ahayn iyo in la kala fogaado dr ahmed roble maxamed waa dhaqtar ka howlgala gobolka minnesota waxa uu sharxayaa sida kala fogaanshiyuhu uu muhiim u yahay yareynta faafitaanka xanuunka coronavirus
waxay keenaysaa inay yareyso gudbinta viruska uu soo gudbiyo marka qofka hadii uu hortaada ku hindiso haddii hoosta uga jirto waxa ku soo galay tiro fara badan oo virus ah oo jeermis qofka ka soo baxay tiro badan ayaa ku soo gaaris laakiin marka ay fogaantii ay sii dheerataba oo dadka ay kala fogaadaan tiradii way sii yaraanaysaa marka la sii kala fogaadaba tiradii viruska qofka soo baxaysay ayaa yaraanaysa oo qofka kale ma gaaris sida ayaa marka ku yaraanaysaa gudbinta cudurkii
kala fogaanshiyaha socodka oo la yareeyo gacmaha iyo wajiga oo la kala ilaaliyo iyo gacmaha oo si wanaagsan loo dhaqo waa qaabka ugu wanaagsan ee xanuunka coronavirus lagu yareyn karo sida ay sheegeen xeel dheerayaasha caafimaadka arur wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan markana Soomaaliland xanuunka coronavirus oo weli dunida ku sii fidaya isla markaana wadamada geeska afrika badankooda ay ka mid yihiin wadamada afrika ee xanuunkan uu ka jiro ayaa magaalooyinka Soomaaliland ay ka socdaan diyaar garow iyo digniino la xiriira sidii loo hakin lahaa faafitaanka cudurkan warbixintan waxaa hargeysan nooga soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cabdulle
iyadoo weli ay jirto halista laga qabo iyo cabsida bulshada ay ka qabto cudurka coronavirus ayaa haddana waxa muuqata in bulshada qaybaheeda kala duwani weli isugu yimaadaan goobihii hore loo mamnuucay waxa sidoo kale socda qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan dadka aqoonyahanka ah ay ku dhaqaaqeen talaabooyin ay bulshada ku wacyigelinayaan iyadoo dadka qaarkoodna ay soo bandhigayaan siyaabo muhiim u ah ilaalinta guud ee fayadhowrka qoyska waa kan Cabdirasaaq Xoosh Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanka reer Hargeysa
waxa weeyaan tacliimaadkii gudidu in la siiyeen ee ahayd in ay dadku goobaha la isugu yimaanayo ay ka fogaadaan horta uma dhigan nugula hasaate waxa yar fiican in tacliimaad ka qaato diiniyana markeena eegno Nabiga Cali (saw) oo kiino sheegay meesha uu dacan ka dhaco ki joogana halkiisa joogo ki kalena yaanu tagin ki dacan ka qabayna yaanu inta magaalada ka tago aan magaalada ka tagin marka diini waa nala sheegay dhaqan ahaan waa nala sheegay haddana dadku way ka dhagaadeegayaan khadaro
Cabdirasaaq Xoosh waa aqoon durugsan u leh ataarta qadiimiga ayaa waxa geesta kale uu tilmaan ka bixiyay sida ay dadkii hore u isticmaali jireen marka ay noqoto geedka fooxa iyo faa'iidooyinka ku jira sida uu sheegay
tusaalahaan Soomaalidu waxay isticmaali jireen khadarow markay isugu yimaadaan goobaha ama ay ku cibaadaysan sida masaajidada maqaamada xafladaha isugu yimaadaan foox bay shidan jireen guryaheenni waxaynu ku soo gaarnay in xataa weelka biyaha lagu shubanaya jirxadaha hooyooyinkoodu waxay ku uumin jireen foox si bakteriyada iyo jeermiska biyaha uga dilo waa koob guryahana aroorta horena waa lagu shidi jiray habeenkii maqribkana waa lagu shidi jiray marnaba marka la soo tooso marnaba markay labada waqti ay isbedelayaan meheradaha waa lagu shidi jiray waxa weeyaan antigens iyo antibacterial, waxa weeyaan nadaafada guud aad buu qayb qaataa, khaasatan waliba cudurrada noocan ah ee leeyin hawadu gala ee jeermiska aad buu ku fiican yahay hawadu sufeeyo kaniina taadu wax badan baa laga qoray research fara badan baa laga qoray dadkii fara badan oo isticmaali jireen marka inagu maadaama aynu haysano fooxiyo oo chance u haysano waxaan kula talin lahaa in kaana la isticmaalo guri walba shito sidii hore aynu shidan jirnay looshito biyahan caafimaad badan buu leeyahay oo biyaha waa ninkii kusoo galnay ku sheegay kula hadal jilxadaha aynu ku shidan jirnay markaasaan biyaha lagu shubi jiray kadib biyahaasi waxay noqon jireen biyo bakteeriyadana ka sameysan waayo weel kaliya tan ku dhacab jirnay haddana waxa uu marka aad buu faa'iido badan u leeyahay maca cilmiga dambe aad loo tijaabiyey aad buu fiicay hawada inuu galo fiicay qabaa
ugu dambeyn laakiin hooyooyinkan dambe ama dadkan dhalinyaradii malaha uusigun bay meel walba kasoo waaritaan oo kasoo qaataan malaha fooxii guryaha malaga yaba inaan waan ku caburaynaa cabdi saaq
haha waxa sanaaciga had iyo jeer dadku waa imika waxay isku bedeleen wixii kana ka qaalisan kana ka qiimo badan haddii dee la isticmaali caafimaad ahaanna kana ka fiican oo maxaa dee ilaa geedo fara badan bay isticmaali jireen baal jirmaan la ilaa isticmaali jireen oo jireen waxa isticmaali jireen dee boqoda waxa uusi umalaa shaashad waxaan cilmiyo dhan bay haayeen oo la barto marka aad buu fiicantay inaanu isticmaalno bahalka anigu ayaan kula talinahaa dadka reer Soomaaliya khaasatan intan cudurrada
dhinaca kale dadaalada ka socda guud ahaanba Soomaaliland ee la xidhiidha ka hortagga cudurka coronavirus ayaa isa soo taraya iyada oo ay jiraan tallaabooyin horle oo la qaaday waxaana magaalada Hargeysa maanta laga furay xarun loogu talagalay inay ku howlgasho guddida heer qaran ee hore loogu saaray ama loogu xilsaaray ka hortagga cudurka coronavirus wasiirka warfaafinta Soomaaliland Salaban Yuusuf Cali Koore ayaa u sheegay VOA in goobtan ay noqon doonto mid ay si rasmi ah ugu shaqeeyaan xogeynta guud iyo qaybaha kala duwan oo noqota xarunta ay ka howlgelayso guddidu.
Maanta waxaa la furayaa xaruntii ugu weynayd ee ka shaqeyn lahayd guddiga coronavirus-ka qaranka oo aanu isleenahay waxaanu sameynay waxa weeye secretary xogeynta guud iyo dhammaan wixii operation isaga ay hoos imaanayaan si aanu anagu golihii wasiiradu iyo madaxweynaha kigeenkii iyo aanu u noqono dalada guud ee waxagista kuwanina waxay noqonayaan qaybtii dhaqaajin lahayd maamulka ama shaqo maalmeedka maalinlaha ah marka waxaanu kaga nasanaynaa howlo badan oo awl naga xidhiyay inaanu tii kale siyaasadda iyo tii wasaaradaha
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Wareysiga dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Aan ku bilaabay laacibkii hore ee kooxaha kubadda cagta ee Sampdoria, Juventus iyo Chelsea. Gianluca Vialli ayaa la xaqiijiyay inuu kasoo bogsooday cudurka kansarka oo muddo dheer la xanuunsanaa. Vialli ayaa bishii November ee sanadkii 2018kii waxaa laga helay cudurka kansarka iyadoo markaasii lagu bilaabay daweynta cudurka. Laacibkii hore ee qaranka Talyaaniga oo la hadlay warbaahinta La Republic ayaa sheegay inuu haatan kansarkii kasoo bogsooday. Waxa uu yiri: "Waan ladnaaday laakiin waxaan soo maray sanado iyo bilo xanuun badan. Daweynta kansarku waxay ahayd buu yiri wax aad u adag xataa qofka sidayda oo kale waa adag jirahaan iyo maskaxaanba aanu xamili karin." Vialli ayaa kooxda kubadda cagta Juventus kula guuleystay horyaalka waddanka Talyaaniga ee Serie A, sidoo kale waxa uu kooxda la qaaday horyaalka kooxaha qaarada Yurub ee Champions League. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea uu ciyaaryahana Vialli waayihiisii dambe u ciyaaray oo xataa macalin ka soo noqday ayaa waxa uu kula guuleystay koobabka FA Cup-ka EFL ee waddanka Ingiriiska iyo koobkii la oran jiray koobka koobabka UEFA Cup Winners Cup, kaasi oo haatan qaarada Yurub laga joojiyay. Gianluca Vialli ayaa dhinaca kale ka hadlay cudurka coronavirus ee dhibaatada ba'an ku haya dalkiisa Talyaaniga, waxa uuna sheegay inuu u ducaynayo dadka waasiibay cudurka COVID-19. "Waxaan ka fikiraa mar walba dadka uu ku dhacay cudurku ee la geeyay cisbitaalada ee keligood dhintay, qaraabadoodii loo diiday inay u yimaadaan amaba ay u soo dhowaadaan, tacsidoodii aan loo tegi karin oon xanuun kale la qaybsan karin, waa wax aad u xanuun badan.
ayuu yiri Gianluca Vialli. Ciyaaryahan Vialli ayaa intaa ku daray in cudurka COVID-19 uu dalkiisa ku reebi doono dhaawacyo waaweyn haddii ay noqon lahayd mid dhaqaale, mid dareen iyo mid bulshaba. Dhinaca waddanka Ingiriiskana, golaayihii hore ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo xulka qaranka Ingiriiska Peter Bonotti, oo da'diisu ay ahayd 78 jir, ayaa xanuun uu muddo la jiranaa u geeriyooday maalintii shalay. Bonotti waxa uu kooxda kubadda cagta ee Chelsea golaayuhu ahaa sanadihii 60-meeyadii iyo 70-meeyadii, waqtigaasi uu ka mid ahaa golhayaashii ugu wanaagsanaa ee dunida. Sidoo kale waxa uu ka mid ahaa xiddigihii xulka qaranka Ingiriiska ee sanadkii 1966 ku guuleystay koobka kubadda cagta adduunka. Ciyaaryahankan ayaa u saftay kooxda kubadda cagta ee Chelsea 729 kulan. Sidoo kale waxa uu ciyaaryahanku markii uu ka soo tagay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ka ciyaaray waddankan Mareykanka, oo uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee St. Louis Stars. Haatanna suuqa kale iibsiga ciyaartoyda. Kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund xiddiga ay ku dhaaratay u dhashay waddanka Ingiriiska ay Jadon Sancho ayaa waxaa soo baxaya inuu haatan ciyaaryaha ku leeyahay "Anigu ma doonayo inaan ku biiro kooxda kubadda cagta ee Chelsea." Kooxdaasi oo ka mid ah ciyaaryahankan kooxihii doonayo, laakiin taasi waxay haatan fursad siinaysaa kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Real Madrid, oo ah laba kooxood oo ciyaaryahankan si weyn u doonayay. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay u xidhanaysaa sidii kooxda kubadda cagta ee Tottenham kaga soo qaadan lahayd ciyaaryahan Tanguy Ndombele. Ciyaaryahan Colonel 23 jirka ah oo u dhashay waddanka Faransiiska laakiin macallinka kooxda Tottenham ee Mourinho isku kacsan yihiin ayaa la filayaa in uu ku biiro gegida Camp Nou Stadium marka ciyaaraha kubadda cagta dib la isugu soo noqdo. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaru waa naga taasina kulan dambe oo masxad oo idila sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, inaga oo gabagabadii idaacaddeenna kusii dhowaanayna dhinacii heesaha, waxaanu idiin soo qabanaynaa heesta Xabag Barsheed, codka Maxamed Bike. caalamku waa naga intaa tan iyo kulanti dambana waa Sahre Ciidlano iyo Falastiin Axmed Iimaan iyo Bashiir Abi Karoolin ay isku dubaridka inoo joogay. Waxaan dhammaanta idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Hayy bina ya.